përvoja e jetuar ditën e shtunme, datën 10 mars, në kishën katedrale të Shënpalit në Tiranë, ishte dhe të mbetit një përvoj shumë domethënëse dhe paharruar, qoftë për ata që kanë organizuar, qoftë për pjesëmarrës, e qoftë besoj për gjithë rinin shqiptare, përfaqësuesit e cilëve ishin të praninshëm atë ditë në katedrale. Duhet thënë paraprakisht se ky takim është paraprgatitur me takimin e parë që është bërë me Papën si grup universitarësh në Romë me datën 14 dhjetor të vitit e kaluar, në të cilën disa përfaqësues të grupit universitar nga Shqipëria bashkë me mua kemi qenë në bazilikën e Shënpalit të Pietrit në Romë dhe kemi marrë ikonën Sede Sapiencie. Tër vitin ajo ikonë do qëndrojnë në për Shqipëri, duke jo dhenë mundësin gjithë grupeve universitare që të nalën dhe të meditojnë bi figurën e Maris, se është nana dhe Selia e Ortis. Dëshiroj të theksoj dy gjëra të rëndësishme. Në radhë parë, dëshiroj të theksoj se ky takim ka qenë një shenjë e qartë e qendrit tonë pjesë e kishës katolike. Më shumë se asnjëherë dhe më shumë se askund atë ditë, të bashkuar gjithë, edhe pse me anë jo fizikisht, por me anë të satelitit në mënyrë virtuale dhe në mënyrë të veçantë, për ta theksuar, në mënyrë shpirtërore, të bashkuar rreth zëvendësit të Krishtit, Papës, Atit të Shenjtë, Benediktit 16, gjithë jemi ndjerë pjesë e të njëjtës kishë. Gjithë jemi ndjerë pjesë e kishës universale. Të rinjtë kanë shfaqur një interes në radhë parë për të bashkuar në emër të Krishtit dhe brenda kishës. Kanë qenë më shumë se 200 të rinjtës dhe të kanë universitarë dhe të kanë marrë pjesë në lidhjen e asaj dite dhe në momentin e asaj lutje. Dhe du të theksuar se ka pas një grup të rinjtës universitarë që kanë ardhë nga Shkodra dhe nga rrethet e veriut të Shqipërisë dhe ka qenë rreth 50 universitarë të cilat kanë ardhë nga Kosova dhe kjo kërkon pikërisht atë shkëmbimin e të shujës intelektuale të cilën të rinjtë janë përpjekur u ta shfaqin atë ditë, sepse me pas kjo takim është vazhduar edhe me bashkëndarët e tjera në mes të rinjve, në cilën çdo njeri përpiqet ta bëjë pjesëtar të gëzimit, pjesëtar të besimit të tij personal edhe të afërmin e tij, aq më shumë nëse ai është një universitar, aq më shumë nëse ai edhe ai është njëri i cili është në kërkim të së vërtetës, të rinjtë të cilët ndërkohë ishin në katedralë dhe shifnin, të rinjtë nga Kalkuta, të rinjtë nga Hong Kongu, të rinjtë nga Coimbra, të rinjtë nga vendet ndryshme të thotë të botës dhe një veçanë nga Azia, ishte një përshtypje shumë e madhe të ndihesh ata brenda në katedralën tonë.